Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda kuzgi mo'l ko'lchilikka qaramay oziq-ovqat va yonilg'i narxlari keskin ko'tarilgan. Odamlar ayniqsa un va o'simlik moyi narxining oshganidan norozi. Rasmiylar joriy yilda o'rta maosh ancha ko'tarilgani va hozirda 180-190 AQSh dollariga teng ekani haqida bong ursa, mahalliy mutaxassislar inflyatsiya sabab pul qadrsizlanib borayotganini aytadi. Qirg'izistondagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin o'sh bozorlarini aylandi.
O'sh bozorlarida so'nggi kunlarda un, non, o'simlik moyi narxlari keskin ko'tarilgan. Aytaylik, o'simlik moyi narxi 15-20% oshgan bo'lsa, unning narxi qariyb 30% ko'tarilgan va bir qopi 1640 so'miga yetgan. Mo'jazgina kulcha non 20 so'mga sotilmoqda. Bu qariyb yarim Amerika dollari demoqdir. Meva-cheva narxlari ham ko'tarilayotgan bo'lsa-da, hozircha xaridor cho'ntagini uncha chaqmaydi. Aksar suhbatdoshlar un qimmatlashidan tashvishda.
Narx-navo oshib ketdi. Meva chevalar arzon bo'lgan bilan eng asnovni oladigan unimiz qimmat topib ketdi, 1600 bo'pti. Endi men pensiya olsam, 3000 pensiya olsam, 1600ga un olsam, boshqa narsaga pul yetishmaydi ekanda. Yo'qlar ham yo'q qimmat. Hozir meva cheva o'zimiz olmalar arzon bo'lib turdi hozircha shu. Undan keyin nima bo'ladi bilmaymiz.
Men bola jonda nima deyman? Mana например, dehqonlar o'zlari sotayotgan narsalar barligi normal, например, hali jugori deb qo'yasizmi? Jugorini nuqlab taralib qo'yinglar 14 so'mdan keyin. Ol endi biz uchun normal edi sotuvchilar uchun. Biroq bizga shu mana un bilan bag' moy jondan jonga oshib ketdi-da emasmi? Qumshikirda qimmat. Anan makaron izdeli bag' berke guruch emilir avtomatik iseki bunday o'rul o'sib o'tadi. Eng birinchisi biz nonda un. Jondan hozir munchalik 15 so'mdan 25 so'm 30 so'm bo'lib qoldi.
Mahalliy dehqonlar aytishicha, dala mahsulotlariga narxlar ketgan xarajatlarni ba'zur qoplamoqda. Dehqon xo'jaliklaridan biri rahbari Qo'shali Madmarov gapiradi.
Hamma yo'q qimmatda, doridan boshlab qo'yadigan suvizgacha hozir pul to'lash ham oshib ketgan. Shuning uchun dehqonning mahsuloti o'zini tan narxi ketgan xarajatini hozir ashna bo'lmasa qoplamaydi, masalan. Undan arzoniga dehqon kuyib qoladi, dehqonchilik qilishda hojat qolmay qoladi. Masalan, bizda mineral o'g'itlar o'zimizda chiqmaydimi? Uni qandaydir yo'llar bilan chetdan olib kelib, qimmatbahoda olingandan keyin o'sha narxiga ta'sir qiladi dehqonchilik narxiga.
Ko'pchilik nazarida narx-navo ko'tarilishiga olib sotarlar o'z hissasini qo'shmoqda. Odatda yetishtirilgan mahsulot xaridorga yetguncha 3-4 qo'ldan o'tar ekan.
Dehqondan arzonroq olib turib, olib sotarlar qimmatroq qo'yish varyapti. Uni unga endi qonun yo'qda bizda, masalan. Montini olib, montini sotasan degan qonun yo'q. Hozir olib sotarlar burun 5 so'm, 2 so'm qo'ysa hozir teng baravar qo'ygan hozir mahsulotlar ham turibdi bozorda. Uni ko'rib turibmiz, ilojimiz yo'q.
Rasmiylar ta'kidlashicha, joriy yilda o'rta maosh ancha ko'tarilgan va hozirda 180-190 AQSh dollarini tashkil etadi. O'rtacha nafaqa 100 Amerika dollariga yaqinlashadi. Ayni paytda mutaxassislar inflyatsiya sabab fuqarolar daromadlari tobora qadrsizlanib borayotganini urg'ulaydi. Qolaversa, ayrim idoralar o'z vaqtida maoshlarini to'lamagan hollari yo'q emas.
Endi hozir ko'pchilik yashovchilarning ishi yo'q desam bo'ladi. Men o'zim строительный organizatsiyalarda qancha yildan beri ishlayman. Bu yil, например, 12-chi yil bo'yicha finansirovaniye ochiladi, o'sha bo'yicha строительство да to'xtab turadi. Anan qayoqdan aylik bo'ladi bizda? Arzon olganda olayin desang, aylik yo'q. Anan aylik olib yugurib borsang, qimmat.
Kuni kecha yonilg'i ta'minotchilari mahalliy matbuotda chiqish qilib, benzin narxi yana ko'tarilishini e'lon qilgan. Shu kunlarda O'sh shahri yonilg'i shoxobchalarida 1 litr benzin oxirgi 2 hafta mobaynida 8-9% qimmatlagan. Mahalliy aholi vakillari yonilg'i qimmatlashishi odatda boshqa mahsulotlar va xizmatlar narxlari ko'tarilishiga olib kelishini aytishadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.